Komið sælir hlustendur góðir og velkominn í hljóðbrot, hljóðtímarit Blindrafélagsins. Þetta fimmti þáttur af þessu tilraunar hlaðvarpi okkar. Ég heiti Baldur Snær Sigurðsson og þáttarstjórnandi í þessum fimmta þætti. Það Þorkell Jóhann Steindal sem sér útsetninguna. Í þessum þætti ýmislegt efni að finna. Formaður Blindrafélagsins Sigþór U. Hallfreðsson sendur okkur jólakveðju og hugvekju. Þorkell kíkti á jólaskemmtununa í Blindrafélaginu sem var haldin 30. november 2019 en það sjóðurinn Blindbörn á Íslandi sem stendur fyrir skemmtuninni. Ég spjallaði við Steinunni Sævarsdóttir, félagsráðgjafa hjá miðstöðinni en hún starfsmaður mánaðarins að þessu sinni. Við fáum svo að heyra jólakveðjur frá framkvæmdastjóra félagsins og öðrum félagsmönnum. Þorkell og leiðsöguhundurinn Gaur héldu upp á eins árs afmæli fyrir stuttu. Keli segir okkur frá þeirra sambandi og fer með Gaur og hlustendur í göngutúr. En við hefjum hljóðbrot að þessu sinni með jólakveðju frá Gísla Helgasinni og Herdísi Hallvarsdóttur og fáum að heyra frá ferð þeirra til Ísrael sem þau fóru í fyrr á þessu ári.